Čtvrtek po 17. hodině patří na rádiu Wave Diagnóze F. Ta je o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dobré odpoledne vám přeje Adéla Paulík-Lichková a mám tu dva dnes velmi zajímavé hosty. Je jim sociální pracovník a koordinátor služby následné péče Dobroduš střediska křesťanské pomoci v Praze Diakonie Českobratrské církve evangelické pana Michala Peška. Dobrý den.
Dobrý den.
A mám tu také jednoho z dobrovolníků, který funguje v rámci této služby, a to je Jan Škrov, shodou okolností také aktivní moderátor našeho pořadu Hergot. Ahoj, Jane.
Ahoj.
Tak vítejte v Diagnoze F. Pojďme na začátek vysvětlit ten velmi, velmi dlouhý název, který jsem říkal, když jsem vás, pane Pešku, představovala. Tak co ano. Je vlastně náplní vaší služby následné péče? Pro koho pracujete? Jak se vlastně dostáváte ke svým klientům?
Takže my jsme služba následné péče Dobroduš a pomáháme lidem s závažným duševním onemocněním začleňovat se do společnosti a podporujeme je v zotavení z duševní nemoci. Ten dlouhý název vlastně vystihuje, co všechno naše služba je, respektive kdo ji zaštiťuje. Jsme sociální službou registrovanou pod Ministerstvem práce a sociálních věcí, ale zároveň jsme také součástí střediska křesťanské pomoci v Praze Diakonie. A Diakonie je vlastně druhou největší organizací působící v sociálních službách po celé republice a jejím zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická, takže křesťanské hodnoty jsou v pozadí vlastně celé naší práce.
Pane Pešku, zmínil jste závažné duševní onemocnění. Co jsou ve vašem případě tato onemocnění jako konkrétně? Co si pod tím máme představit? A jak se k vám klienti, v jaké části svého příběhu se k vám dostávají?
Jsou to vlastně lidé, jejichž duševní onemocnění patří mezi ty závažnější, jsou ohroženi sociálním vyloučením a mají za sebou už nějakou zkušenost teda i s léčbou, s psychiatrickou léčbou, buď s hospitalizací nebo s ambulantní léčbou, proto je tam ta následná péče, protože pomáháme lidem, kteří už jsou ve stabilizovaném zdravotním stavu, nejsme zdravotní služba, jsme sociální služba, takže my řešíme vlastně pomoc v těch následcích té nemoci.
A o jakých nemocech se bavíme, když budeme přece jenom trošku konkrétní?
Ano, když budeme konkrétní, tak nejčastěji k nám přichází lidé s nějakým druhem schizofrenie nebo například s nějakými závažnějšími poruchami nálady. Zřídka kdy, ale také se můžou vyskytnout lidé s poruchami osobnosti.
A tito lidé na vás dostanou kontakt třeba v té nemocnici, kde jsou hospitalizováni, anebo jak se vlastně o vás dozvídají?
Většinou k nám přichází buď tak, že se o nás dozví třeba od svého lékaře nebo od sociálního pracovníka jiné služby pracující v komunitní péči a nebo různě z naší propagace v médiích a tak dále.
Co s nimi řešíte? Jste říkal, že je doprovázíte vlastně po opuštění té nemocnice, když jsou ve stabilizovaném stavu. Tak co vlastně to doprovázení je?
My jsme ambulantní služba, takže lidé docházejí k nám na individuální konzultace. U nás pracuje 5 sociálních pracovníků a každý má pod sebou několik lidí, se kterými spolupracuje a vídá se s nimi různě. Je to jednou týdně, jednou za 14 dní, jednou za měsíc a my vždycky vycházíme z toho, co ty konkrétní lidé potřebují. Takže s někým řešíme nějaké sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv a zájmů, orientace v systému sociálních služeb. S některými lidmi je to víc o rozvoji jejich sociálních dovedností, s některými lidmi je to o tom, že jim pomáháme se začleňovat do toho prostředí a to tak, že třeba pořádáme různé komunitní aktivity, skupinové aktivity, které i ty klienti sami organizují a pořádají. Třeba včera jsme byli společně v kině, zítra jdeme společně na výlet za Prahu, jedeme autobusem. A vlastně do tohohle toho zprostředkování kontaktu se společenským prostředím zapadá i ten náš dobrovolnický projekt, o kterém budeme potom mluvit.
Tak ještě než se dostaneme k dobrovolnickému projektu, tak mě ještě zajímala taky taková trošku rozšíření té otázky, na kterou jste před chvílí odpovídal. Vlastně s čím ti lidé mají nejčastěji potíže? Když vyjdou z psychiatrické nemocnice a možná se někdy orientují lépe, někdy hůře, tak co je to nejčastější, co s nimi řešíte?
To je opravdu hodně individuální a v tomhle tom my naše služby přizpůsobujeme individuálně tomu, co ti lidé potřebují. Ale to, co bych já řekl, že je nejčastější, je nějaká velká osamělost v jejich životě. Oni mají třeba už i nějaké kontakty, vztahy s profesionály, s pracovníky jiných služeb, s lékaři, s psychologi, ale chybí jim v životě nějaký autentický vztah. Ona často, ta rodina, je duševní nemocí zasažená a ty vztahy nefungují, nebo vlastně třeba nemají vůbec nikoho blízkého. A do tohohle vstupujeme my a snažíme se právě i pomocí těch dobrovolníků nějakým způsobem jim umožnit, aby měli zkušenost s někým, kdo se s nima setkává dobrovolně a tráví s nimi volný čas bez nároku na odměnu, a není to profesionál. Je to opravdu autentický, rovnocenný vztah.
Jednoho z dobrovolníků vašeho programu Dobroduš tady máme, je to Jan Škrop, já už jsem ho vítala na začátku. Jane, co vlastně tedy je tvojí náplní práce, co by dobrovolníka v rámci Dobroduše?
Tak ta podstata je, že jde o to, aby se dva lidi setkávali v nějakým pravidelným intervalu na dostatečnou dobu. Mojí náplní práce, tím pádem můžu říct, je sednout si na 2 hodiny týdně se svým klientem a povídat si s ním, ale zároveň se do toho dá zahrnout sport, chození do divadla, do kina, v podstatě úplně cokoliv, na čem se ty dva lidi shodnou, co jim dvěma sedne. Taky dobrovolník, když přichází do té služby, tak je určitý interview, ve kterém se taky testují zájmy toho dobrovolníka, a je mu potom přidělený klient na základě toho, jestli ty zájmy nějak jako spolu sedí, takže když je někdo jako aktivní sportovec, tak je pravděpodobný, že třeba mu potom přidělí klienta, který je taky aktivní a taky sportovec, a můžou spolu třeba chodit běhat nebo něco takového, což rozhodně teda není případ můj a mýho klienta.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F dnes s Michalem Peškem ze služby následné péče Dobroduš a taky s Janem Škrobem, dobrovolníkem právě tohoto programu. Jane, ty už jsi mírně nastínil, co zhruba by mohlo být náplní tvé práce, nebo co je náplní tvé práce. Pojďme do konkrétních příkladů. Jestli můžeš trošku popsat, co děláš třeba právě ty s tím svým klientem. Říkal jsi, že neběháte, nesportujete. Mm-hmm. Tak co konkrétně děláte a kolik času to třeba měsíčně zabere?
Úplně konkrétně, protože my udržujeme takový stereotyp vlastně v tom nejlepším smyslu, protože myslím si, že stereotyp je v něčem taky fajn. Scházíme se jednou za týden na 2 hodiny a je to tak, že sedíme u něj doma a povídáme si. Občas tam do toho vyvstane nějaká jiná aktivita, ale to se neděje moc často. Teď třeba plánujeme, že půjdeme do kočičí kavárny, protože má rád kočky.
Tak. Chci sednout a povídat.
No.
Uh-huh. Jak dlouho pracuješ s tímhle klientem?
Budou to za pár měsíců 2 roky, což je teda taky doba, kdy ta spolupráce dobrovolníka a klienta má končit, jako ty konkrétní dvojice. No, 2 roky, necelý.
A co ti dává tahle ta spolupráce? Proč jsi se vlastně stal dobrovolníkem Dobroduše? A co ti to možná přineslo ještě v průběhu? Možná ty motivy na začátku jsou nějaké a možná ještě v průběhu to taky může přinášet něco jiného, s čím třeba nepočítáme.
Já, když jsem vstupoval do té služby, tak jsem byl v takové krizi. Měl jsem pocit, že to, co dělám ve svém životě, nějak přímo nikomu neprospívá. A tak jsem si říkal, že musím úplně změnit prostě svůj život a úplně všechno, co dělám. Z toho jsem potom trošku vystřízlivěl a uvědomil jsem si, že to nemusím úplně jako všechno překopat, že stačí, když do toho svého života včlením něco, co prostě bude opravdu pomáhat lidem. A protože mě vždycky zajímaly právě otázky duševního onemocnění, věci související tady s touhletou oblastí, tak jsem byl hrozně rád, když mě kamarád doporučil, ať se obrátím na Dobroduš, že tam určitě budou hledat dobrovolníky, tak jsem to zkusil a jsem rozhodně hodně rád, že jsem to zkusil. To, co mi to dává, je rozhodně víc, než co jsem od toho čekal, protože to není jenom o tom, že bych se já nějak obětoval a něco někomu dával, ale je to tak, že prostě mezi mnou a mým klientem se rozvinul plnohodnotný přátelský vztah. Já se prostě těším, až se s ním uvidím. Není to tak, že já bych jako obětoval svůj čas pro někoho. Opravdu je to tak, že je to setkání vždycky, ze kterého já mám, myslím, úplně stejnou radost jako on.
Obracím se zpátky na Michala Peška. Jan Škrob mluvil o dvouletém období, po kterém už ten kontakt s tím dobrovolníkem nebo dobrovolník versus klient končí. Proč je tohleto období tam dáno?
Tak ona tohleto je maximální doba spolupráce jedné dvojice. Ona ta minimální doba spolupráce je 6 měsíců. A to je právě tak akorát doba, ve které po zkušenostech, my už to děláme více jak 10 let, jsme zjistili, že už dochází právě k tomu, že ti lidé k sobě mají nějakým způsobem blízko, že mezi nimi vzniká opravdu lidský vztah, nějaké kamarádství, ačkoliv teda kamarádství s nějakými pravidly. A po těch dvou letech my máme zkušenost, že už ty lidi se znají velmi dobře a už potom buď to přechází v přátelství, které už není potřeba nějakým způsobem ohraničovat, ale spíš častěji třeba i ten dobrovolník potom po těch dvou letech už se věnuje jiným aktivitám. Ono to je docela časově náročné, je to 6 až 10 hodin měsíčně, k tomu ti dobrovolníci docházejí na supervize k psychologovi, pravidelně chodí na hodnotící schůzky, účastní se různých vzdělávání, posílají zápisy z těch schůzek a my máme zkušenost, že po těch dvou letech už je to tak akorát, že třeba toho klienta seznámíme s někým novým.
Nevnímají to ty klienti úkorně, že jim vlastně jako berete toho někoho blízkého a že teda budou zase s někým jiným?
Tak oni s tím už dopředu počítají, tu informaci mají od začátku a pokud oba chtějí, tak se můžou vídat dál. My jim v tom samozřejmě nebráníme a naopak někdy je to o to výhodnější, že můžou zase se potkat s novým člověkem. Máme takhle ve službě jednoho pána, který s náma spolupracuje už skoro těch 10 let a ten už měl 7 dobrovolníků a s 5 s nimi je stále v kontaktu a třeba si s nimi skypuje a má vlastně kolem sebe sociální síť jedinou lidí, na které se obrací podle toho, co zrovna potřebuje a s kým chce mluvit. Takže i tohle to funguje.
Jaká jsou pravidla té dobrovolnické práce?
Tak kromě té intenzity a toho kontaktu, těch pravidel je více, ale nejdůležitější je asi role dobrovolníka, že není v roli terapeuta, není to osobní asistent. Vlastně ta jeho náplň je daná tím, co si společně s klientem a s tím koordinátorem domluví do individuálního plánu. A myslím, že ty pravidla tomu dávají nějaký jako rámec a máme zkušenost, že je postupně třeba rozvolňujeme, třeba ze začátku si nevyměňují telefonní číslo, v prvních 3 měsících, v prvních 6 měsících se nenavštěvují doma, ale ani jednu z těchto věcí nemusí vůbec po celou tu dobu spolupráce realizovat. Může to skončit tak, že si nikdy nevymění telefon a nikdy se nenavštíví, ale ty pravidla tam jsou pro nějaké bezpečí a pocit jistoty.
A jakým způsobem se tady vlastně kontaktují, když na sebe nemají telefonní číslo?
Přes toho koordinátora.
Přes koordinátora, nebo takže před vás.
Ano, nebo je možné k tomu založit třeba sám e-mail, přes který to budou dělat. Ale často z začátku spíše my po telefonu koordinujeme ty jejich schůzky a domluváme termíny a obsah.
Diagnoza F dnes o službě následné péče Dobroduš, o dobrovolnicích, kteří pomáhají duševně nemocným. Povídám si s koordinátorem této služby, což je pan Michal Pešek, a taky s Janem Škrobem, což je jeden z dobrovolníků Dobroduše. Jane, má to, že vlastně pracuješ s člověkem duševně nemocným, nějaký dopad na tu práci nebo přímo na tebe, nebo máte nějaké překážky, na které narážíte právě třeba pro tu jeho diagnozu?
Tak ta odpověď je ano i ne. Spíš teda bych zdůraznil to ne. Jako není to něco, na co bychom narážili při každém setkání a i když o tom mluvíme, tak o tom mluvíme tím způsobem, že jsou to nějaký problémy, který on má a já mám zase nějaký problémy. Často narážíme na to, že ty problémy vlastně máme podobný, třeba já je mám jako v menší intenzitě. To, co mi to třeba taky dalo v tomhle smyslu, je to, že jsem si uvědomil, že ta hranice mezi tím, kdo je duševně zdravý a duševně nemocný, není ostrá, že je to spíš jako nějaký přechod právě v té intenzitě, že prostě někdo prožívá určitý bolesti prostě silněji. A takže bych řekl, jakože vlastně ne. Zároveň prostě se stalo za tu dobu našeho vztahu, že byl třeba můj klient na 2 měsíce v psychiatrické léčebně, což bylo trošku náročný, ale prostě bylo to nějaký období, který myslím, že jsme společně překonali a je to jako, není to něco, co bych já vnímal jako nějaký trauma prostě.
Michale, jaké máte podmínky nebo jaké máte požadavky na vaše dobrovolníky? Protože jak poslouchám Jana, tak si říkám, že Jan je dospělý, zralý muž a má o tom hodně tak jako napřemýšleno a ví, o čem mluví a nestrácí se v tom. A mě by zajímalo, jaké máte vlastně ty vstupní požadavky na ty dobrovolníky, aby se vám tam nestráceli v tom příběhu těch jejich klientů.
Ano, my máme v dobrodružení několik typů dobrovolnictví. Jan se teda potkává s jedním klientem ve vztahu jeden na jednoho, ale taky máme dobrovolníky, kteří třeba pomáhají organizovat ty komunitní a skupinové akce. Tam ten práh není tak vysoký a nepožadujeme toho od nich tolik. Ale do tohoto programu, o kterém mluvíme, je věková hranice, minimální věk je 20 let a požadujeme jistou nějakou osobnostní zralost a nějaké životní zkušenosti a samozřejmě motivaci. A ta motivace musí být zdravá, musíme vědět, že ten člověk do toho jde opravdu s tím, že chce pomáhat a musíme ho dobře poznat. A my máme taky víkendové vstupní vzdělávání dobrovolníků. Probíhá dvakrát ročně, jsou to dva intenzivní dny, kdy my ty lidi zaškolujeme. Jedno to vstupní vzdělávání bude taky teďka na konci března. A tam my máme možnost ty lidi dobře poznat a pokud bychom viděli, že to pro ně třeba není dobré z nějakého důvodu, nebo že by to nebylo dobré potom třeba pro ty klienty, že by to nějak nefungovalo, tak máme možnost jim nabídnout jiný typ dobrovolnictví nebo jim doporučit nějakou jinou dobrovolnickou činnost.
Takže milí posluchači, pokud teď posloucháte a říkáte si, že byste možná rádi dělali podobnou činnost jako Jan Škrob, tak můžete, teď je ten správný čas ozvat se na Dobroduš. Můžeme nějaký kontakt asi webovou stránku?
Ano, můžete si najít o nás informace na www.dobrodus.cz a nebo na Facebooku.
Takže tam hledat informace o případném dobrovolnictví a pojďme ještě krátce k číslům. Kolik vlastně máte dobrovolníků, kolik máte klientů a co to je za klienty?
Tak klientů máme tak kolem 60 klientů, 60 lidí, kterým pomáháme ročně, zhruba půl na půl muže, ženy. Všichni jsou starší 18 let tady z Prahy a zhruba tak více než polovina z nich má vždycky v jednu chvíli dobrovolníka ve dvojici. Ti ostatní buď na něj čekají, protože je právě velký zájem o dobrovolníky, ale dobrovolníků máme velký nedostatek a zvlášť teda třeba mužů, který nemají často třeba zájem vůbec o takové věci, ale myslím si, že možná o tom jenom někdy neví. A tak bychom rádi i touhle formou je oslovili, aby se nám ozvali a třeba i udělali něco pro ostatní.
Takže máte častěji dobrovolnice ženy?
Ano, nejčastěji máme dobrovolnice ženy a nejčastěji k nám právě přichází zájemci o dobrovolnictví s tou motivací, že třeba studují nějaký obor pomáhající profese a chtějí rozvinout do budoucna svoji kompetenci, získat zkušenosti s touhle cílovou skupinou pro sociální práci nebo pro psychologii. Ale dochází k nám i dobrovolníci, kteří pracují v různých odvětvích. Máme třeba dobrovolníka, který pracuje jako průvodčí, máme lidi, kteří pracují v bance, kteří vlastně to dělají kvůli tomu, že chtějí nějak naplnit smysluplně svůj volný čas. A to je pro ně to důležitý, někomu pomoct.
Tak to byla krásná myšlenka na závěr. Poprosím možná i Jana Škroba, pokud má nějaké sdělení, které by rád sdělil třeba potenciálním dobrovolníkům Dobroduše, nebo lidem, kteří právě taky přemýšlí nad tím, jak vymyslet něco smysluplného ve svém životě.
No, mně nenapadá nic jiného, než že to je zkušenost, která je skvělá a rozhodně to můžu každému jenom doporučit.
Za to díky. A na závěr, vy jste mluvil, pane Pešku, o tom, že je tam minimální doba spolupráce s tím dobrovolníkem nebo dobrovolník s klientem 6 měsíců. Je ano. To i tedy minimální doba spolupráce toho vašeho dobrovolníka vůbec v rámci Dobroduše?
Pokud bych chtěl jiný typ dobrovolnictví, třeba pomáhat nám organizovat ty různé komunitní akce, výlety, přednášky a tak dále, tak tam není žádná hranice a ani tam není hranice tou intenzitou. Prostě se nám jenom ozve a domluvíme se na tom, v čem může být užitečný. Ale pro tento setkávání s jedním člověkem dlouhodobě intenzivně je to 6 měsíců od toho proškolení, od toho začátku spolupráce. To je opravdu minimální doba, takže pokud někdo plánuje na delší dobu odjet do zahraničí, tak vlastně by to nešlo.
Říká Michal Pešek z Dobroduše. Pánové, pane Pešku i Jane Škroba, já vám děkuji za dnešní rozhovor a přeju vám při vašich dalších nejenom pracovních cestách, ať se vám daří a vašim klientům taky. Díky.
Díky za pozvání.
Díky moc.